Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Ex-policista, bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta chce se svým hnutím Přísaha kandidovat do sněmovny. Tento týden nese na ministerstvo vnitra žádost o registraci i s příslušnými podpisy a dnes přišel i do našeho studia.
A otázek na něj byla spousta. Mě zajímalo, jaký má vztah k současnému premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, protože podle mnohých k němu má velmi blízko. Ostatně, když jsem se na rozhovor chystala, narazila jsem třeba na to, že Šlachtova současná tisková mluvčí byla ještě loni komunální političkou právě za hnutí ANO.
A Šlachta bohužel docela mlžil, a nejen v této odpovědi, ale i když mluvil o tom, na jaké voliče a jak chce cílit. Řekl, že program zatím hnutí nezveřejňuje a cílí prý na voliče mezi všemi skupinami. Za čím si rozhodně stál, bylo to, že jako člověk, který pracoval desítky let ve státní službě a údajně má informace, které má, se na možné řízení státu prý hodí skvěle.
Samozřejmě jsem se ale Šlachty ptala také na sponzory, protože před pár dny vzbudilo velkou pozornost to, když Robert Šlachta nechtěl zveřejnit, kdo mu půjčil na rozjezd hnutí Přísaha. Teď řekl, že své sponzory, nebo možná spíše věřitele, zveřejní až ve středu, kdy půjde hnutí registrovat. Jedním z důvodů, proč jména dosud tajil, podle něj bylo i to, že dotyčným měly chodit výhružné zprávy.
Na konto současného premiéra Andreje Babiše pak ex-policista prohlásil, že s ním, dokud byl podnikatelem, vůbec nekomunikoval, ale je prý pro něj zklamání. Proč? To už si poslechněte v rozhovoru.
A mým dnešním hostem je bývalý policista Robert Šlachta. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Šlachto, tak jak jste na tom s registrací? Ve středu byste měl nést příslušné dokumenty na ministerstvo vnitra. Platí to?
Platí to, my jsme dneska vlastně dopočítávali, protože pořád dochází podpisový archy z našich petičních míst a dneska jsme se dostali k číslu 18 660 podpisů, fyzických podpisů na petičních archích, takže uvidíme, jestli ještě něco přijde plus minus, ale s tímto počtem vlastně půjdeme ve středu dopoledne na ministerstvo vnitra se žádostí a se stanovama našeho hnutí žádosti na registrování.
S tím, že kandidovat chcete v těchto volbách do poslanecké sněmovny?
Určitě s tím, že budeme stavět kandidátku ve všech krajích a chceme se zúčastnit vlastně podzimních voleb do parlamentu.
A jak vidíte své šance? Jak to odhadujete? Protože přece jenom do voleb zbývá relativně krátká doba. Je to sice doba, za kterou se kampaň nepochybně stihnout dá, ale přesto krátká doba je zvláštní. Podmínky pro vedení kampaně nejsou úplně typické kvůli koronavirové pandemii. Tak jak to odhadujete?
Já odhady určitě žádný asi nemám odhady, protože tak, jak jste řekla, je úplně všechno jinak, než všechno bývalo. Je to tím, že nemůžete mezi občany, vlastně nemůžete dělat kontaktní kampaň. My jsme i teď vlastně jeli takovou kampaň na sběrání podpisů, takovou drive-in kampaň, že vlastně za dodržení maximálně veškerých opatření hygienických, tak jsme jezdili, že vlastně občané se mohli přijet podepsat z auta. Tím vším podařilo se nám pozběrat podpisy, ale nikdo neví samozřejmě, jak to bude fungovat na podzim. Takže teď moje, kdybych říkal jakýkoliv procenta nebo šance, tak by to byla i trošku nevůle nebo pokoja vůči voličům by měla být v tom, že samozřejmě bude záležet, jestli je přesvědčíme a jestli přesvědčíme na to, aby nám ten hlas dali. Takže nedokážu si odhadnout, jestli to budou 2%, 3%, 5%.
A čím a koho budete přesvědčovat?
Čím samozřejmě programem, lidma, který do politiky
chci
přivést.
Který ještě nemáte, ten teprve zveřejníte program.
Samozřejmě zveřejníme, protože ten program je, samozřejmě žádná strana zatím nezveřejňuje program, protože se chystá samozřejmě před volbami, kdy zveřejní svoje zejména hlavní programové body. My jsme takové svoje vize zveřejnili na webu www.přísaha, kde vlastně už těch základních 7 bodů, takových těch zásadních o zahraniční politiky, už se tam můžou vlastně občané dočíst, kdo nás budou podporovat. A bude to o lidech, kteří v politice nebyli, lidi, kteří by do politiky vlastně šli nebo půjdou poprvé.
To ale není zas tak výjimečné. S tím se setkáváme při každých volbách. Přichází nové hnutí. Většinou se snaží profilovat na tvářích, o kterých říká, že jsou nové, že v politice ještě nebyly, že nejsou, konfrontováni s politickou minulostí. Možná jinak nějaké základní teze vašeho hnutí. Já jsem se dočetla, že chcete spravedlivější Česko na vašich webových stránkách, což je, řekla bych, jednak často používané a jednak poměrně nekonkrétní. Tak jsem se chtěla zeptat, na co konkrétně. Konkrétní,
ale i to moje odhodlání do politiky vlastně pramenilo po napsání knihy. Já jsem nějakým způsobem objížděl vlastně v té době, co to ještě šlo, na debatách občany. A vlastně to byla jedna ze zásadních věcí, která zazněvala při debatách, kdy lidi na debaty chodili. A určitě tam frustrace z toho stavu, který tady samozřejmě v té republice je. A já, jestli něco nabízím, tak myslím si, že za mnou se může podívat každý za těch 30 let, co jsem sloužil pro stát, sloužil jsem pro občany. A může to být kontroverzní, jedni řeknou, že to bylo dobře, jedni řeknou, že to je špatně, samozřejmě to nějakým způsobem každý hodnotí jiným způsobem. Ale já, když mluvím o spravedlivém Česku, to, co vy říkáte, že už to je samozřejmě používané, tak to možná bude znít z úst mých a z těch lidí, které já tam přivádím trošku jinak, než možná od lidí, kteří tomu státu nesloužili a neodváděli tu práci pro naše občany. A to, co bude asi stěžení a v čem budeme stěžení, tak bude věci fungování úřadu, fungování státu, který teď je cítit vůči občanům chaos, frustraci. Je vidět, že lidi nedůvěřují státu. A tam si myslím, že po těch 30 letech, kde já jsem byl a jakým způsobem jsem vlastně ve státních službách fungoval, tak tam máme tomu co dát.
A když bych se vás zeptala na nějakou vizi, co říkáte lidem, nebo co budete říkat lidem o tom, jaké Česko bude, když byste měl tu možnost to ovlivňovat za příštích 10 let, jaká bude budoucnost pro jejich děti, jak bude postaveno vzdělávání jejich dětí, jakým ekonomickým modelem se pokusíme zemi vyvést z té hluboké krize, do které jsme se dostali?
V prvé řadě to bude o tom, že by měli vnímat, že stát je tady pevně a že stát, státní úředníci a instituce se jim vrátí důvěra vůči občanovi. To je jednoznačně, protože teď to vidíme, že to teď nefunguje. To je obecně, ale samozřejmě můžeme tím, že přivedeme lidi zpátky, kteří neměli odcházet, kteří odešli ze státních služeb. Což kolem sebe já těch lidí mám hrozně moc, kteří nějakým takovým způsobem fungovali. Ale to nejsou jenom policisté, to samozřejmě vy jste na jedné straně policisté, ale těch úřadů, kde jste fungovala, tak si kolem nás bylo samozřejmě hrozně moc. A ti lidi odešli ne kvůli penězům. A odešli, že ten stát přestali pracovat, nechtěli plně pracovat. Byli to odborníci, kteří tam pracovali. A ono nejdou úřady řídit jako firma. Ten úřad, jestli se má řídit, tak se musí řídit jako stát. A to jsou od vedoucích oddělení, ředitelů odboje a samozřejmě měli by mít i nějakou odpovědnost. A to my jsme uměli a nějakým způsobem umíme fungovat.
A tohle je ta vize? Přivedou do státní správy lidi, kteří už tam nepracují a pracovali tam?
Ale nejenom v tomto. Máte to, ale já si myslím, že zásadní. A to mě hrozně zlobí, zrovna z novinářů vyskakují jednotlivé kauzy. Já třeba jsem hodně konfrontován s novinářema s tím, že jestli to téma třeba korupce už není vyčpělý, tak jak třeba vy jste říkal, jestli už toho není moc, že už lidi na to nereagují. A když se podíváte, dennodenně vyskakují veřejné zakázky v nouzový stav. A to jsou, když se bavíme o ekonomice, bavíme se o ekonomickým nějakým, jak to máme vrátit zpátky, tak je to o tom právě, že se tímto musíme zabývat.
Dobrá, tomu rozumím, ale to je jednak věc, která trvá v podstatě posledních 30 let, klidně si řekněme. Já si nemyslím, že se ta situace úplně mění.
Ale to pořád nikdo jiný.
Druhá věc, to, na co jsem se vás ptala, byly nějaké vize, nějaká cesta, jak k tomu dojít. Jak by ta země měla vypadat? Zajímalo by mě, jaké vy máte představy o tom.
Určitě představy budeme mít ve volebním programu, které budeme mít, budeme tam mít jednotlivý body rozebrány, které budou stěžení. A ty stěžení budou boj proti korupci, boj proti lidem, kteří jsou pořád nasátí na stát, který vy tady říkáte 30 let, ale 30 let to tady nikdo nevyřešil. A 30 let je to pořád stejný a pořád jsme ve stejné vizi.
Ale to je, kdybych slyšela, omlouvám se, třeba Věci veřejné zhruba před 11 lety, nebo kdy vedli svoji kampaň.
Věci veřejné za sebou nemají těch 30 let a nemají tu znalost, třeba s kterou my tomu přivádíme a kterou my do toho neseme tu znalost. Jednoznačně poměrů a vůbec toho, víte, já jsem i za tu kariéru hodně viděl tu politiku zezadu, viděl jsem ji z té druhé strany samozřejmě. A je to možná o tom, že když ty lidi přivádíte, tak je to o tom, jak by se ta politika dělat neměla.
Tomu rozumím, ale snažím se ptát na tu vizi, protože politika je řemeslo, stejně tak určitě. Jako další řemesla. Je to věc, která má svá pravidla, která prostě funguje a určitá zkušenost z toho řemesla se samozřejmě vám vrátí. Řekla bych, že vás to vede k tomu tu politiku dělat lépe a znát lépe ty mechanismy, na kterých politika funguje. A já se jenom od vás snažím zjistit vizi země, kterou byste si představoval.
A já vám říkám, ta vize moje je přesně na to, aby občané lidi začali důvěřovat státu a vrátila se důvěra vůči státu. A to je ve všech oblastech. To není jenom ve spravedlnosti, to není v bezpečnosti.
No, ale
je
jak to
i ve školství. To budeme mít v volním programu. A budeme mít jednotlivý body rozpracované. Ale ta vize je jednoznačně, že ten stát neplní svoji funkci.
Kdo vám ten volební program připravuje, nebo jak ten volební program vzniká?
Vzniká s tím, že máme odborníky, kteří s náma na tom spolupracující, lidi, kteří budeme představovat, já si myslím, že po odnesení podpisu po středě už představíme první z nich, kteří s náma na tom spolupracují, ať je to na školství, ať je to na zdravotnictví.
A kdo to třeba je? Můžete někoho z nich už teď prozradit? Školství, zdravotnictví, ekonomiku?
Já bych to nechal po té středě, kdy odneseme podpisy, tím skončí pro nás jedna etapa a po středě potom budeme představovat lidi ohledně programu a jednotlivý víza, který budeme mít v programu.
Na jaké voliče budete cílit?
Na všechny, kteří budou mít zájem a nechají se přesvědčit to, že přísaha bude moct plnit jejich požadavky a budou v nás cítit, že my jsme ti praví, kteří by je mohli zastupovat. Takže určitě necílím tím, že bych se řekl, že cílím a teď na nějakou věkovou skupinu, na muže, na ženy, na cokoliv. Prostě podle našeho volebního programu a podle těch lidí, kteří tam budeme přivádět, tak podle toho na takový budeme cílit.
To zní poměrně hodně obecně. Předpokládám, že i kampaň, když ji budete pro nějakým způsobem dávat dohromady, připravovat a tak dále, tak byste ji měl zaměřit asi konkrétně, aby fungovala.
No, ale vemte, že my třeba teď jenom ve sbírání podpisů, když to vezmeme ti lidi, kteří přijížděli na ten stánek a přijížděli, protože stánky nebyly způsobem petičním, že by byli na náměstí nebo byli u obchodních domů, museli být na parkovišti, aby tam lidi, kteří ten podpis přijeli fyzicky dát od 18 a máme tam asi nejstarší přes 70 let, kteří tam přijeli. Takže je to celá škála lidí. A když jsme se s nimi bavili, nějakým způsobem komunikovali, tak je to od jedné strany až po další stranu.
Když jsem se vás ještě ptala před chvílí na to, jakou máte vizi země, kam byste ji chtěl dovést a tak dále, tak mě vlastně napadá ještě jeden důvod, proč jsem se vás na to ptala, který jsem tady nezmínila. Mě vlastně zajímá vaše představa toho, jaký stát by měl být, jak by měl vypadat a jak by měl fungovat, třeba i kvůli těm 30 letům zkušenosti, které vy máte za sebou. A když si teď vyzobnu jenom pár úplných drobností z různých rozhovorů a příběhů, které jste za celé ty roky stihl odvyprávět, tak se na to vlastně ptám i proto, že vy jste třeba proslul v rámci historika příběhů, které jste vyprávěl, řekla bych takovým, když bych hovořila o přístupu k dodržování právních předpisů a nejrůznějších norem. Vyprávěl jste o tom, že vaše nadřízení, aspoň jsem to tak chápala z rozhovorů, se mnohdy snažili vědět a zjišťovat, na jakých kauzách vy na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pracujete. A abyste se vyhli tomu, aby informace případně z vyšetřování neutíkaly, tak jste některé ty případy nezanášeli do informačních systémů, aby to vaše nadřízení nezjistili. Byť pravidla a pokyny byly takové, že ty případy se tam zanést mají. A tak si třeba na základě téhle drobnosti říkám, jaký stát vy si představujete a jaký přístup k dodržování pravidel, zákonů a norem vlastně máte. Další, k čemu bych tady mohla poukázat, je ten známý případ Jany Naďové, váš zásah na úřadu vlády v roce 2013. Vy vlastně dodnes o něm hovoříte, takže ten případ byl, vy si za ním stojíte, za tou svojí prací, kterou jste odvedl. A když je někde chyba, tak je v soudních verdiktech.
Tak
ale
vezmeme,
to je systém, na kterém ten stát
zepředu,
stojí.
Tak.
Povídejte zepředu i zezadu.
Takže k tomu prvnímu, to, co se říkala, když pracujete jako policista a pracujete s tím, že máte nějaké informace, něco, a teď víte o tom, že ten nadřízený nějakým způsobem je v nějakém tom prostředí, funguje, tak uděláte všechno pro to, abyste tu kauzu dotáhla. My jsme byli ti, že jsme ty kauzy se snažili maximálně dotahovat. A samozřejmě poté jsme byla i vyšetřovací komise parlamentu, která k tomu právě zasedala a dávali jsme ty informace, které se plně neplní. A jestli my chceme jít do politiky, tak je to právě z toho důvodu, že ti policisté, ať jsou kdekoliv na jakékoliv úrovni, tak nebudou muset mít ty obavy, které jsme museli mívat my. A věřte tomu, že nikdy to byla opravdu až zákopová válka, protože věřte tomu, že když máte nad sebou nadřízeny, kteří víte, jakým způsobem s informacemi pracují, s kým se stýkají, kam chodí a kam je vynášejí, tak to není úplně jednoduché. A my jsme dělali tak, aby jsme to dělali, protože jsme tomu věřili, že pro ty občany pracujeme.
Ale o to jde. Říkáte, uděláme všechno pro to, abychom to vyšetřili, ale tady jsou přece také nějaká pravidla, podle kterých se vyšetřuje, podle kterých se postupuje.
A ty pravidla my jsme dodržovali, protože kdybychom je nedodržovali v těch zákonných pravidlech, tak určitě věřte tomu, že i ty kauzy, které jste vysají na stěně, tak by tady Šlachta neseděl. A určitě ti lidi, kteří po mně šli za to, co jsme dělali nebo nedělali, tak bych určitě za to dostal nějaký test a nějakým způsobem se mnou snažili vypořádat. Jo, to, co říkáte, samozřejmě, Bente, že jenom po kauze Naďová, kterou vy tady nastínujete, tak vezmu to být desítky trestních oznámení na mě a na naše lidi, co jsme dělali nebo jsme nedělali. A teď věřte, že když máte policejního prezidenta, který je dosazený do funkce, a je dosazený do funkce milenkou premiéra, jakým způsobem, a podobné věci. A teď vente, že vy jste, ale nechte mě domluvit, vy jste ta přímá podřízená, tak vente, v jakým budete postavení. Takže já jsem hrdý na to, že tam byli lidi, že jsme fungovali a že jsme dokázali ty kauzy tímto způsobem do toho. Na to jsem hrdý.
Tomu rozumím, ale já jsem se ptala, protože mě zajímal ten váš přístup k pravidlům, zákonům, tak jak jsou nastavené, jak jsou schválena, jaká jsou a jaká se prostě mají respektovat.
Já jsem je vždycky respektoval, dodržoval jsem pravidla a věřte tomu, že i když, a to v těch kauzách, které vy jste naznačila, tak to bylo vždycky ze svolením státního zastupitelství, který je nadřazený orgán samozřejmě trestní řízení vůči policii. A nikdy by to nebylo o tom, že Šlachta by si dovolil sám o sobě nějaký pravidla si vykládat.
To ale by žádný případně nebylo možné. Ale vás nikdo korigovat nebude, to budete muset vy sám.
No ale právě proto po těch zkušenostech, které máte, tak samozřejmě a tím, čím my jsme prošli, po těch 30 letech v jednotlivých kauzách, v jednotlivých tlacích. A věřte, že ty tlaky byly tak velké, že kdyby jsme tam udělali protizákonnost jakoukoliv, tak tady určitě nesedím.
Další věci, které se týkají vás a vzniku vašeho hnutí, přísaha. Pane Šlachto, jaký vy máte vztah k Andreji Babišovi? A je to věc, která se velmi často debatuje a velmi často se zmiňuje v souvislosti s vámi. Protože bývá zmiňováno to, že jste se jednak znali v době, kdy vy jste byl ředitelem UOZ, protože jste s Andrejem Babišem, co by vlivným podnikatelem, asi pochopitelně komunikoval, nějak jste se s ním znal a potkával. Když jste potom skončil na UOOZ, tak Andrej Babiš byl velký kritik reorganizace policie. Vy jste z UOOZ přešel do celní správy, která spadala pod ministerstvo financí, řízené Andrejem Babišem. Tak jaký vy spolu máte?
Můžu začít? To zase vezmu to od toho začátku. Takže já jsem s panem Babišem určitě nekomunikoval, když pan Babiš byl podnikatel. V žádném případě. Protože UOZ v té době, když pan Babiš UOZ, tak tam byl pan Kubice, nebyl tam pan Šlachta ještě jako ředitel. Já když se nás 2016 pan Babiš zastal UOZ a já jsem s ním, když to bylo ještě před 2016 jako ředitel UOZ, tak to bylo asi ve třech případech. A vždycky byl přítomen buď pan policejní prezident nebo náměstek prezident. A bylo to z důvodu toho, že UOZ dělalo ochranu ústavních činitelů. A vždycky u toho byl někdo z těch nadřízených, kdy já jsem komunikoval, nebo byl jsem v kontaktu s panem Babišem. Pan Babiš si 2016, když byla organizace Divoká a šel po nás pan Chovanec a dopadlo to tak, jak to dopadlo s UOZ, tak byla politická hra mezi ANO a mezi ČSSD, kdy si přetahovali mezi sebou, co je dobře, co špatně není. A UOZ zůstal uprostřed toho. Pan Babiš mě nikdy nenabídl místo u celní správy. Ten, kdo mě nabídl, byl pan Poulíček, generální ředitel celní správy. A poté, co já jsem odešel až do civilu a nastupoval jsem zpátky a měl jsem výběrové řízení, jsem dělal celý k celní správě znova. Takže můj vztah k panu Babišovi je jedno velké zklamání. Jenom z toho, jakým způsobem, kam to dovedl. A z těch útvarů, když se zastával třeba UOZ a zastával se 2016 veškeré útvary, tak stejně všichni lidi odešli a stejně to skončilo špatně.
Teď zpětně nemrzí vás, že jste ale přece jenom do celní správy přešel, a byť říkáte, že vám to místo nabídl pan Paulíček, generální ředitel celní správy, tak ale je to instituce, která spadá pod ministerstvo financí. To jste samozřejmě i v té době musel tušit celý ten kontext toho. Už v té době se hovořilo o tom, jak blízko máte nebo nemáte k Andreji Babišovi právě tím, že jste se potkávali na tématu reorganizace policie, tak jestli jste třeba nepřemýšlel, že na celní správu i z tohoto důvodu nepůjdete. Tak. A připomínám, že už v té době byl Andrej Babiš osobou podezřelou ze střetu zájmů. Tuším, že už v té době, a nechci se teď plést datově, se řešil případ Čapího hnízda a tak dále. Všechny souvislosti, které ho provází dodnes.
Tak, my jsme nikdy z organizace neřešili s panem Babišem. Jestli
ale bylo to
někdo...
velké politické téma, které Andrej Babiš řešil.
No, politické téma to bylo, říkáte, že já jsem něco zřešil Babišem, nic jsme neřešili s panem Babišem. My jsme byli ti, kteří zůstávali mezi panem Chovancem, mezi panem Babišem, kteří se pinkali mezi sebou. Pan Chovanec to nesponášel, protože byla zakázka, že ÚOOZ nemá fungovat. A mezi sebou si to politické vzdali. Nebylo to vůbec o nás. A já v té době, když jsem skončil po 27 letech služby, tak jsem skončil s tím, že jsem ze dne na den skončil a neměli jsme. Naprosto vám skončil život všechno. Pan Půliček mě dal nabídku na to, abych vedl sekci, která byla pátá ani v trestním řízení. Nemělo to žádným politikem naprosto nic společného. A můžete se podívat, jestli jedna kauza by měla s politikou cokoliv společného. Ani jedna. A nikdo z vás to nedoložíte, že by něco takového podobného bylo.
Jste o tom v té době přemýšlel. Jste si říkal, že jdu na rezort řízený hnutím ANO, řízený Andrejem Babišem.
Tak pro mě, kdybych šel na rezort řízený ČSSD, tak by to bylo pro mě úplně to stejné, protože si o tom ČSSD si myslím svoje naprosto a vím svoje. Zrovna tak rezorty řízený ODS, takže mě řekněte, kam jsem. Mohl jsem jít do soukromého sektoru, kde mě nabízejí za velký peníze, abyste tady seděli pevně. Kteří byste říkali zase, pane Šlachta, ale přece do soukromého a s vašema informacemi, s vašema zkušenostmi přece jít nemůžete. Nemělo by to být právě o tom, že když jste a projdete něčím takovým, že byste měla zůstávat ve státních službách?
Pane Šlachto, ještě v souvislosti právě s tím napojením na hnutí ANO a tak dále, mě zaujala jedna malá drobnost. A sice, že PR manažerkou, možná i vaší tiskovou mluvčí v rámci přípravy hnutí přísaha je Karolína Skrčená, což je politička za hnutí ANO. Je pořád ještě členkou hnutí ANO. No, zaujalo mě, jako že jestli... vám tiskový servis dělá někdo z jiné politické strany.
Já jsem se k ní dostal v té době, když jsme dělali knížku a ještě nebylo o politice vůbec a pomáhali mě lidi, kteří jsme obíhali, jezdili jsme na debaty a vlastně podobné věci. Takže jsem se k ní dostal přes kamaráda a dělala na úřadě někde na Praze a neměla s politikou
na Praze 15 pro jednoho ze starostů hnutí ANO, ona sama je mimochodem zastupitelka, nebo byla zastupitelka
za hnutí ANO. Kandidovala neúspěšně samozřejmě. Ale tady to přece není
rozdíl. Je pořád členkou hnutí ANO?
Není. Pokud vím, tak není, já to ani neřeším a neřešil jsem to v té době.
Takové citlivé místo někoho, kdo je tiskový mluvčí, kdo dělá PR, má přístup k drtivé většině informací, předpokládám.
No samozřejmě, ale já jsem to neřešil v té době, jestli je tisková mluvčí, nebo tedy jestli zastupitelka na úřadě, protože pokud vím, tak mám v týmu třeba lidi, kteří jsou, a proč se zrovna třeba na to neptáte, lidi, kteří jsou někde pro Mikulov, jsou tam z nějakého hnutí. Jsou tam lidi třeba, kteří jsou
takové. Já předpokládám, že hnutí ANO bude s jedním z vašich velkých soupeřů na politické scéně. Ale
to může být zrovna tak kdokoliv z nich soupeř. Ale určitě jsme to neprobírali a když se potom podíváte, jak to bylo nebo datovaný, tak já si myslím, že v té době paní Skrčená nebyla, nebo říkám, vůbec to, jestli to je zastupitelka nebo ne, tak to jsme nezjišťovali.
Další téma, na které jsem se vás chtěla zeptat, také bylo v souvislosti s vámi řešeno, jsou peníze na rozjezd hnutí přísaha. Vy jste hovořil v médiích o tom, že jste si na rozjezd hnutí do startu půjčili zhruba 2 miliony korun. Neřekl jste od koho? Od koho, pane Šlachto?
Ve středu oznámím od koho.
Proč to nechcete říct dnes?
No přitom, když budu předávat podpisy, tak budu i oznámím a dal jsem to i do tiskové zprávy, že ve středu oznámím od koho i se smlouvami nebo s tím, od koho jsem to půjčil. A nejsem to jenom já, půjčil si to i můj náměstek, pan Sochar.
Všechna jména těch, kteří vám ty peníze půjčili?
Určitě, všechno.
A proč jste změnili rozhodnutí? Protože pan Sochr před pár dny říkal, že se ti, kteří vám peníze půjčili, bojí medializace, že nechcete vystavovat tlaku.
My jsme s těma lidma promluvili samozřejmě, víte, ono. To založení toho hnutí provází, a já o tom ani mluvit nebudu, ale provází, nebo nechci o tom v tu středu ani mluvit, ale jak ty výhrušky, SMSky, některé věci, které standardně úplně nejsou, ti lidi, kteří s náma nějakým způsobem nám pomáhají.
A kdo vám vyhrožuje?
To zatím nechávám volným, já se nechávám zatím sám pro sebe a uvidím, jakým způsobem to bude řešit, protože to nějakým způsobem řešit asi umím a budu to řešit. Ale
a jak to je budete to, řešit?
No samozřejmě s cestou oficiální,
která by byla, ne oficiální cestou. Začnete vyšetřovat, kdo to je, pane Šlachto?
Ale je to samozřejmě o tom, že jsme k tomu došli samozřejmě k tomu závěru, že to prostě zveřejníme, tak to zveřejníme ve středu. Přitom, když předáváme podpisy, aby to zveřejněny.
A proč jste se tak rozhodli? Uznali jste, že je chyba, nebo že byla chyba se snažit tajit ty, kteří vám půjčili peníze?
My jsme nic netajili.
My jsme
v ten okamžik, kdy jsme do toho šli, kdy my jsme při založení hnutí se jasně říkali, přesně zdroj peněz, aby každý věděl o tom,
jestli si vezmu půjčku
a řekli jsme, že půjčku od fyzické osoby, Tomáš má půjčku od fyzické osoby, tady máme transparentní účet. A řekl jsem tam přesně, nadáme z toho, že dokoliv úřad pro dohled nad politickými stranami. I když budeme mít a budeme zaregistrovaní, tak ty smlouvy představím a řeknu.
Ale to, o to přece nejde, půjčili. Abyste to představili jak úřadu, jde o to, abyste to představili veřejnosti.
Ale jde, jde úřadu, úřad ten, který kontroluje. V té době hnutí to zaregistrování přijde ve středu. My jsme teď sbíráme podpisy a nemáme registraci, až budeme zaregistrováni a pojedeme samozřejmě podle zákona o financování
politických stran. Takže to už najednou v ten moment tedy nevadí, že zveřejníte jména těch, kteří vám půjčili peníze na rozjezd hnutí Přísaha.
Ne, my to ve
když
středu,
jste to ještě minulý týden nechtěli udělat.
Mně se nikdo neptal, jestli jsme ho chtěli udělat nebo nechtěli udělat.
Kolegové na Seznamu o tom psali článek a váš kolega pan Socher jasně v tom článku řekl,
kolegové, že... Jestli kolegové na Seznamu psali, že něco tajím, tak já jsem nikdy nic netajil.
Pane, to váš kolega Socher tam naprosto jednoznačně řekl, že nebudete zveřejňovat jména těch, kteří vám peníze půjčili. Je to vaše pravá ruka.
Ve středu zveřejním ty, kteří nám půjčili peníze. Rozhodl jsem se ve středu, tom, když poneseme podpisy, tak ten okamžik zveřejním ten, kdo nám ty peníze půjčil.
A tam
já si za to ty lidi hrozně vážím.
Všechna jména.
zase jich není tolik, co nám půjčili. Bude tam i částka, budou tam ty jména, kteří to půjčili.
Pane Šlachto, vy jste, nebo je zřejmé, že na rozjezd strany budete potřebovat celkem velkou sumu peněz. Mluvil jste o tom, že se budete snažit možná oslovovat i některé z podnikatelů. Padlo jméno pana Janečka a pana Jančury, tuším v jednom z rozhovorů, který jste také poskytoval médiím.
Tak to určitě, tak to nevím, teda určitě žádný jména takový nemohli vypadnout.
Můj kolega Ondřej Koutník se vás v jednom z rozhovorů pro Seznam zprávy, pane Šlachto, jednoznačně
nikdy,
ptal na pana Janečka a na pana Jančuru. A vy jste řekl, čekali jsme na dnešní start. Sportovní výstřel, ale určitě ale podnikatele, které jste jmenoval, oslovím, jste řekl.
No, ale určitě jsem neřekl o tom, že bych je oslovoval hodně financí.
To pohledně, se týkalo financí, pane Šlachto.
Oni nás podporují, jestli nás budou podporovat tím, že pevně budeme sympatický hnutí nebo nemají sympatický protikorupční hnutí, to je v tom.
Ta otázka se týkala financí, ale to není
určitě
podstatné. Budete nebo nebudete žádat o finance
žádat nebudu,
na rozjezd?
Já nikoho žádat nebudu, ten, kdo bude mít a bude to hnutí sympatický pevně, tak samozřejmě přispěje. Vemte, že doteďka přispělo 1100 lidí, přispělo na transparentní účet. Je tam přes 2 miliony korun. Tak těch lidí si vážím, samozřejmě posílají to sami. Ani nikoho z nich neprosí.
A jste s panem Janečkem nebo s panem Jančurou domluveni na tom, že by měli zájem podpořit vaše hnutí
ne
finančně?
Ne.
Takže ti nebudou mezi těmi sponzory?
Nejsme domluveni a kdybyste to viděla, tak to uvidíte možná na tom, že na tom transparentním účtu to bude zapsané.
No zatím nebylo, to je pravda.
No.
Říká můj dnešní host, kterým byl bývalý policista Robert Šlachta. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Mějte se hezky a díky za pozvání.
To byl dnešní rozhovor pro podcast Ptám se já. Sledujte nás prosím i dále na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Těším se s vámi zase příště na viděnou a naslyšenou.